Jiena Clive Zammit insellem is-semmija tal-Campus FM u nistedinkom għat-tieni programm fis-sensiela għalfejn demokrazija. Illum għal dan il-programm għandi miegħi Michael Grech frimkien mal-professur Professor Kenneth Wayne u l-professur Karl Merborg, it-tnejn mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u għalhekk illum sa nitkellmu dwar ir-relazzjoni tad-demokrazija mal-edukazzjoni. Infakkarkom li f'din is-sensiela qegħdin niltaqgħu ma' esperti u nies minn oqsma differenti u minn setturi varji tas-soċjetà biex ninvestigaw aspetti differenti ta' demokrazija. L-interess speċifiku fuq kif titħaddem id-demokrazija f'Malta. X'tip ta' demokrazija għandna, kemm hi b'saħħitha jew kemm hi dgħajfa, kemm hi meqjusa importanti d-demokrazija u Malta u kemm tingħata valur minn membri ta' setturi differenti tas-soċjetà tagħna. Ninvestigaw speċjalment fejn jista' jkun il-proċess demokratiku lokali qed jaħdem sewwa jew forsi jagħt ukoll fi kriżi u jekk jistax ukoll jagħti l-każ li dan qiegħed ifalli. L-għan ġenerali ta' dan il-programm u li fl-imkien ma' s-semmija tagħna nippruvaw nifhmu aħjar x'inhi d-demokrazija, għalfejn intu daqshekk valur u x'nistgħu nagħmlu biex insaħħuha. Illum relazzjoni ta' demokrazija mal-edukazzjoni nibdew billi insaqsu mistoqsija li hija relatata ma' nistgħu ngħidu l-kritika klassika ta' demokrazija li niftakru li Platun fil-bidu ta' tradizzjoni demokratika isaqsi jekk in-nies il-poplu illi d-demokrazija ittieħ is-seta li jmexxi jew għall-inqas li jiddeċiedi jekk huwiex imħarreġ jew jekk għandux biżejjed knowledge biżejjed is-sena ngħidu hekk illi attwalment jieħu dan il-poter f'idejh u jmexxi hu. Nibda billi ħan saqsi lilek Prof Swain, forsi tiftaħ ftit u tgħidilna daqsxejn kemm hi realistika, kemm hu realistiku dan l-għan jew dan l-oġġettiv tad-demokrazija illi ħalli rridni f'idejn poplu li forsi mhux neċessarjament ikun preparat għal din it-task. U x'rol għandha id-demokrazija biex, sorry, l-edukazzjoni biex attwalment tippreparah il-poplu għal dan ir-rwol.
L-ħaġa naħseb, l-ħaġa li nifhmu hija li meta Platun kien qiegħed jagħmel il-kritika tiegħu tad-demokrazija, kien qed jitkellem fuq demokrazija ħafna differenti minn tagħna. Jiġifieri kien hemm demokrazija diretta fejn il-partiċipazzjoni taċ-ċittadini ma kienieċ bħal fil-każ tagħna indiretta fejn aħna neliġu rappreżentanti biex jitkellmu għalina f'Parlament. Imma iċ-ċittadin kien jitkellem direttament għalih innifsu, għax sfortunatament f'dik id-demokrazija nisa ma kellhomx partiċipazzjoni fil-assembleja u kienet is-soċjetà vuol diri l-istat kien maħdmum. B'motu manjera illi joħloq kemm jista' jkun partiċipazzjoni taċ-ċittadini u il-twemmin tal-Griegi u naħseb li għandu jkun it-twemmin tagħna wkoll hija illi l-edukazzjoni ssir permezz ta' partiċipazzjoni. Wdir il-Griegi kienu jemnu, id-demokratiċi il-Griegi mhux Platun kienu jemnu. Illi il-politika, il-ħajja, l-etika kollox jiġi dak li kun jitallima, all right, permess ta' partiċipazzjoni. Vuol dir jekk inti trid soċjetà illi hija demokratika, dik is-soċjetà trid tkun partiċipattiva. Ma jistax tkun demokrazija rappreżentattiva biss. Għaliex għalihom il-partiċipazzjoni kien vuol dir it-tul il-mod kif bniedem isir demokratiku. Vuol dir importanti li l-ewwel ikollok l-istrutturi demokratiċi u mbagħad ikollok il-possibilità taċ-ċittadin illi jipparteċipa f'dawk l-istrutturi kollha f'dawk l-istituzzjonijiet kollha u l-għan għandu jkun mhux illi kemm jista' jkun tnaqqas il-partiċipazzjoni taċ-ċittadini, imma kemm jista' jkun iż-żida fil-fatt jekk inti tħares lejn il-mod kif kienet taħdem id-demokrazija Griega, tara li kienet maġuna magħmula apposta biex iċ-ċittadini kollu partiċipazzjoni fil-ħajja kollha tal-istat. Jekk hija fiċ-ċivili, jekk hija fil-assemblea, jekk hija fil-qrati permezz tal-ġurija, kollox. Anki il-teatru tagħhom kien partiċipattiv.
Nadja l-Prof. Borċ, kif qed jgħid il-Prof. Kenneth Wayne hija essenzjali għad-demokrazija għalkemm forsi kif tkellimna f'programmi ta' qabel dan, demokrazija annimal kumpless u forsi diffiċli tikkontrollah, però huwa essenzjali il-parċiċipazzjoni tal-poplu. Hemm xi tipi ta' edukazzjoni jew forsi xi modelli ta' edukazzjoni li huma partikolarment infassla biex iwasslu li din il-parteċipazzjoni tkun mhux biss possibbli imma anke li tkun parteċipazzjoni li tagħmel sens, parteċipazzjoni li attwalment tmexxi d-demokrazija l quddiem.
L-ewwel qed iridu ngħidu li il-ġenesi biex ngħidu hekk il-bidu tal-kull edukazzjoni mhuwiex l-aspett tekniku ta' kif ħanalmu, imma ovvjament huwa l-aspett ta' valuri. M'hemm xejn għalija mill-pożizzjoni tiegħi tal-inqas, m'hemm xejn innoċenti fl-edukazzjoni, m'hemm xejn newtrali fl-edukazzjoni, l-edukazzjoni hija bażikament sensiela ta' deċiżjonijiet b'kontenut qawwi ideoloġiku, b'kontenut qawwi etiku, b'kontenut qawwi morali. Mela l-edukazzjoni ta' jibda skemm tista' tillibera għax aħna għandna din l-idea li l-edukazzjoni dejjem hija pożittiva, din l-idea hija tajba, daqskemm tista' tillibera, tista' wkoll toppressa, tista' taħfen, tista' taħkem, tista' tikkolonizza. Ma dawn huma ovvjament mod bipolari, żewġ għażliet kbar li għandna quddiemna aħna l-edukaturi, x'tip ta' edukazzjoni rridu. Allora biex nifmu l-alternattivi li inti ovvjament tistaqsini dwarhom, irridu nifmu nitilqu minn engagement kritiku biex ngħidu hekk relazzjoni kritika ma' dak li hemm. U jekk wieħed iħares lej dak li hemm kemm lokalment, però sfortunatament anke fuq livell globali, wieħed isib li sfortunatament il-relazzjoni tal-edukatur ma' l-istudenti tiegħu hija pjuttost waħda trasmissiva, preskriptiva. U allura ovvjament hemmhekk nidħlu f'edukazzjoni li hija preparazzjoni għad-domestikazzjoni. Hija edukazzjoni li bażikament irrendi lill-student passiv. Din hija għażla partikolari, hija għażla dominanti, hija għażla ideoloġika. Fejn inti prattikament ma tħares lej il-persuna bħala persuna razzjonali li kapaċi taħseb, li hija attiva fil-ħsieb tagħha, li kapaċi tweleva lilha l-infisha intellettwalment, dak li ngħidulhom higher order skills, imma bażikament tħares lejha tieħor bħala il-bniedem passiv, il-bniedem li inti bl-erf tiegħek se tgħinu prattikament fil-kuntest anke ta' kolonizzazzjoni jiċ-ċivilizza ruħu. Mela inti għandek hux vera perspettiva pjuttost ta' superiorità fir-relazzjoni tiegħek ma' ħadd ieħor. Dik hija l-edukazzjoni li toppressa. Però mbagħad għandek l-għażla l-oħra ta' edukazzjoni li tillibar li naħseb jiena dak li għandek f'moħħok Clive. Hemmhekk bażikament inti qed tħares lejn ħadd ieħor jekk inti l-edukatur bħala dik il-persuna li hija esseri biex ngħidu hekk razzjonali, il-persuna li kapaċi taħseb, il-persuna li attiva fil-ħsieb tagħha, il-persuna li kapaċi tidħol f'relazzjoni mad-dinja u fil-proċess tar-relazzjoni tagħha mad-dinja wkoll taltera u tibdel id-dinja. Mela għandek din il-kunċett ta' aġenzija. Tajjeb, issa ovvjament edukazzjoni li taħseb dak il-mod ma tista' qatt tirrendi lill-student passiv, ma tista' tirrendi qatt lill-student bħala konsumatur xuga tal-edukazzjoni tal-erf ta' ħadd ieħor, imma tħares lill-student bħala dik il-persuna li qed tidħol f'relazzjoni mal-edukatur biex flimkien joħolqu erf. Ok? U joħolqu erf ġdid. Mela ma jistax ikollok inti relazzjoni preskrittiva u għandek din il-viżjoni ta' studenti u għallima ko-produttiri, produtturi tal-erf. U allura ovvjament ma jistax ikollok sistema ta' uġvera ta' trasmissjoni ma mod wieħed kif wieħed jista' jasal għal din it-tip ta' viżjoni hija proprju permezz tal-pedagoġija tad-dialogu. Fejnti prattikament qed toħloq issues, qed toħloq problemi, qed toħloq sitwazzjonijiet u għandek sintendi il-komunità issa tat-talim. Tat-talim tanalizza, tevalwa, tajjeb propju situazzjonijiet. Blan li sintendi, mhux biss tirrifletti dwarhom, imma eventualment, u hemm din dimensjoni importanti, tieħu azzjonijiet fuqhom. Mela ma jistax ikollok mhux vera pedagoġija li tillibera jekk ma jkollokx pedagoġija trasformattiva. U pedagoġija trasformattiva hija dik il-pedagoġija li twaħħad il-moment ta' riflessjoni, mela ovvjament il-bżonn ta' ħiliet ta' ordni għolja, il-ħila tal-ħsieb kritiku, il-ħila tal-ħsieb kreattiv, il-ħila li inti ovvjament kapaċi solvi il-problemi twaħħad mela dawn il-ħiliet fl-isfera konjettiva ma' ħiliet oħrajn li waslu biex tieħu xi forma ta' azzjoni trasformattiva mibnija propju fuq din ir-riflessjoni. Dan huwa mod wieħed se ngħaddi fil-qasam edukattiv għandna diversi strateġiji li jgħinu biex tassew dak li qal il-professur Wayne il-parteċipazzjoni isseħħ. Mela l-edukazzjoni trasformattiva hija l-passaġġ ta' dak li jkun minn sitwazzjoni ta' passività għal sitwazzjoni ta' attività u aġenzija.
So, tista' tinstema daqsxejn u għalija l-inqas illi għandna daqsxejn ta' ċirkuw, ġifieri jekk aħna l-professur Wayne semma li waħda mill-għanijiet prinċipali ta' demokrazija hija li attwalment twassal lill-poplu biex ikun parteċipattiv, li ma tfissirx id-demokrazija jekk m'għandekx il-poplu li għandu is-sena jew l-skills li parteċipa. Però donni jekk qed nifhem sew hija l-mod biex naslu hemm huwa illi nipparteċipaw. Allura hemm jista' jkun forsi illi biex naslu għal demokrazija li tagħmel sens li qed tiffunzjona b'mod eqreb lej l-ideal ngħidu hekk. Irridu nibdew minn fej diġà qisna rridu naslu. Hemm daqsxejn ta' ċirkuw, kif sa nippreparaw in-nies biex jipparteċipaw jekk l-unika mod jew wieħed mill-metodi l-aħjar li waslhom biex jipparteċipaw huwa li attwalment jipparteċipaw.
Ekku, din hija osservazzjoni importanti l-intellettwali John Dewey li 4 snin ilu ċelebrajna l-anniversarju, l-mitt anniversarju, jekk minn isir żball mill-kitba tal-biċċa xogħol seminali tiegħu Democracy and Education, għandu din il-battuta famuża. Jekk inti trid id-demokrazija, tittamel id-demokrazija, tittex id-demokrazija, mhux tipritka dwar id-demokrazija. Issa qabel ma nkomplu bid-diskussjoni, Clive, importanti ħafna li ma nillimitawx l-edukazzjoni għall-iskola. Antonio Gramsci għadinna ta' tajjeb li kull relazzjoni umana għanda kontenut qawwi edukattiv, għanda kontenut qawwi pedagogiku. Mela meta l-qassis jitla fil-Knisja jintefa fuq il-pulptu u jipritka, dik hija relazzjoni pedagogika trasmissiva. Meta l-politikant kun nhar ta' ħadd fil-għodu jmur jagħmel il-pritka fil-każin, dik ukoll hija relazzjoni pedagogika trasmissiva. Meta l-missier isabbad fuq il-mejta u jgħid jiena l-boss fil-familja, dik ukoll hija relazzjoni pedagogika trasmissiva. Kif qed tinduna bil-mod il-mod, qegħdin naraw għaliex id-diskors tagħna li din il-pedagoġija trasmissiva hija pedagoġija dominanti. Mela jekk anke stess għandna bħala pajjiż aspirazzjonijiet demokratiċi, wieħed jibda jinduna li f'kun test multipliċi il-pedagoġija hija anti-demokratika. Allura f'dan il-pajjiż għandna din il-mizmeċ biex ngħidu hekk bl-Ingliż. Tajjeb, bejn l-aspirazzjonijiet jekk għandna verament daw l-aspirazzjonijiet u il-pedagoġija dominanti li tiddomina fir-relazzjoni tagħna umani. U dik hija waħda mill-problemi, sfidi fundamentali li għandu dan il-pajjiż.
Jien naħseb li hemm ħażin Clive fl-oġġezzjoni tiegħek li qed tassumi li hija xi ħaġa li l-bniedem il-parteċipazzjoni, okej? Li l-bniedem hija bil-forsi li titgħallimha from scratch. Tajjeb. Aħna ħafna drabi, anke meta tkunu żgħar tfal, aħna nipparteċipaw, niddialogaw, eċetera, eċetera. Issa, l-istrutturi, l-faslit edukattivi għandhom iwasslu biex. Okay? B'aġenda ċara kif semma il-professur Borċ. Illi kif taqbattaj, ma nafx x'inhi kelma Malti għal honing għaw honing of skills. Illi kif taqbattaj, jagħmlu aħjar, jiżviluppaw, ok? Dawk l-affarijiet, dawk l-aspetti illi jistgħu illi jagħmluna niddialogaw aħjar, nipparteċipaw aktar, eċetera, eċetera. U dik naħseb għandu għandha tkun. Rigward Platon mhux ġas kien jaħseb illi n-nies mhumiex edukati, kien jaħseb illi n-nies ma jistgħux ikunu edukati, ċe l-maġġoranza kbira tan-nies, għar-raġunijiet anke metafiżiċi u x'naf jien, ma jistgħux ikunu edukati, ġifieri tagħmel x'tagħmel min-natura tagħhom.
Hija kwestjoni ta' potenzjali ġifieri.
M'għandhomx potenzjal. Problema kbira li nara ħafna drabi u jistgħu. Ma nafx nispera jikkoreġuni jew ikomplu il-mistiedna dan huwa. Illi aħna ngħixu f'soċjetà demokratika, jew li għalmenu maġġoranza tagħna naċċettaw l-idea bħala demokratiku, ma ħafna drabi fl-edukazzjoni, kemm bħala edukaturi on the ground, u kemm bħala manka xi kultant fil-medja, xi kultant anke fl-akkademja, eċetera, eċetera, donnu naċċettaw din l-idea platonika. Illi l-bniedem, li mhux nitilqu biex kif qed inti, li ngħidu ara l-bniedem kapaċi jitgħallem lingwa waħdu, kapaċi jiddialoga waħdu. Mela hija ħan niżviluppaw aktar dal-ħiliet b'mod orizzontali. Għax Karmel semma l-relazzjoni ta' missier li sabat hija edukattiva. Manka meta tfal qed jiftehmu flimkien biex jiddeċidu kif ħajlabu logħba, u nagħti biċċa lilek, nagħti biċċa lilek, eċetera, eċetera, dik hija edukattiva wkoll. U hija aktar hija orizzontali. Ġifiex ħaġa bħal dik li jidu nitilqu minna. Le, li kont qed ngħid imma li l-impressjoni li għandi li fuqna qed ngħidu aħna isma' aħna għandna dan l-ideal demokratiku. Fuqna l-oħra flok naċċettaw li jisma' hemm dan il-potenzjal fil-bniedem. Okej, ejja niżviluppaw. U anke f'ċerti relazzjonijiet tagħna bħalma qed ngħid ċerti relazzjonijiet orizzontali, naċċettaw il-mudell ieħor mingħajr ma nindunaw li hemm kontradizzjoni.
Okej.
Yes.
Etnismawk.
Jina naħseb li biex naqqat li qegħdin jgħidu Karmel u Michael, biex naqqadhom it-tnej, jina naħseb li hemm bżonn nagħmlu distinzjoni importanti bejn żewġ aspetti ta' demokrazija. Għandek dak l-aspett ta' demokrazija li huwa istituzzjonali, fejn qegħdin nitkellmu vordiri fuq parlamenti, elezzjonijiet, partiti politiċi, gvern, oppożizzjoni, daw l-affarijiet. Dik hija dawk huma l-istituzzjonijiet. Imma hemm l-aspett ieħor. Karmel vordiri għamel żgħu illi għamel referenza għal John Dewey, għal John Dewey ta' min jistudja ħsu f'dan il-kuntest. John Dewey jgħid li d-demokrazija mhix biss istituzzjonijiet imma hija forma ta' ħajja. Wordi riforma ta' ħajja huwa irid ifisser biha hija illi l-mod kif nies jgħixu ma' xulxin. Wordi m'għandix tkun l-idea ta' demokrazija m'għandix tkun ristretta għal dan għall-istituzzjonijiet, partiti u affarijiet. Għandna ħarsu li minn dak il-kuntest, f'dak il-kuntest Dewey kien jitkellem dwar id-demokrazija bħala ħaġa mifruxa mas-soċjetà kollha. Wordi kien jitkellem fuq familji demokratiċi, fuq postijiet ta' xogħol demokratiċi u kien jitkellem saħansitra fuq skejjel u klassijiet demokratiċi. It-teorija ta' Dewey kienet li qatt minn se jkollok soċjetà li hija demokratika jekk ma jkollokx l-iskejjel u l-klassijiet illi jimxu b'mod demokratiku. Wordiri importanti illi meta nitkellmu fuq demokrazija wkoll ma nitkellmux fuq ħiliet biss. Imma nitkellmu wkoll fuq kif qal Karmel fil-bidu fuq valuri.
Ekku.
Il-valuri Dewey kien jemmen u naqbel 100% illi l-valuri ma titgħallimhomx bil-lezzjonijiet xi ħadd jgħallmek. Titgħallimhom billi tkun immersion jgħidilgħu li inti tkun immers ġo ambjent demokratiku. Meta inti tkun hija ġo ambjent demokratiku bil-partiċipazzjoni tiegħek f'dak l-ambjent, partiċipazzjoni attiva tiegħek f'dak l-ambjent, inti titgħallem il-ħiliet, titgħallem vordiri il-valuri, titgħallem vordiri ek tiġi malma id-demokrazija. U għal xejn ngħidu illi, you know, kif għal Karmel ukoll, ma jistax nirrispindjuha id-demokrazija għall-iskejjel biss u l-edukazzjoni demokratika għall-iskejjel biss, irridu nfirxuha mas-soċjetà kollha. Irrid ikollna soċjetà illi hija partiċipattiva b'dan il-mod, illi inti tkun qed tgħix fiha. Huwa bżejjed biex inti titgħallem x'jiġifieri tkun demokratiku u titgħallem il-ħiliet ta' demokrazija, komunikazzjoni, valuri whatever.
Ġifieri hekk qed nifhem sew iżjed milli titgħallem tkun demokratiku, isna qegħdin ngħidu d-demokrazija għandha tkun iżjed kultura li din hemm jitrawhem ġo fiha li jikber ġo fiha d-demokrazija l-istrutturi u l-forom tagħha tkun isha tiġri fid-dem. L-imbagħad imur f'kull organu differenti li għamel is-soċjetà u mhux biss li tibda issa kważi tintefa bil-mod il-mod mill-klassi għal ġol studenti mbagħad meta jkollhom biżejjed isiru demokratiċi. Ġifri, jekk aħna nħarsu issa daqsxejn iżjed qrib lejn il-kultura lokali u l-istrutturi lokali jekk nitkellmu iżjed dwar pajjiżna, dwar Malta, allura niġu biex nistaqsu kemm aħna jew sali ma punt nistgħu ngħidu li din it-tip ta' trawim demokratiku jeżisti f'pajjiżna u kemm aħna kultura demokratika.
Din hija waħda mit-traċedji fl-opinjoni tiegħi ta' dan il-pajjiż kif għad diġà għandna aspirazzjoni demokratiċi mingħajr ħafna drabi ma għandna dibattitu politiku pubbliku dwar x'inhi d-demokrazija. Però ċertament meta wieħed iħares li r-relazzjonijiet umani l-ħajja f'ħafna mill-iskejjel tagħna mill-istituzzjonijiet edukattivi imma wkoll li lin fi spazji oħrajn li lin mill-sistema edukattiva wieħed jibda jara li r-relazzjonijiet tagħna ħafna drabi huma relazzjonijiet vertikali, relazzjonijiet fejn hemm xi ħadd li qed jimponi fuq ħadd ieħor, hemm xi ħadd dejjem qed jippreskribi fuq ħadd ieħor, sew jekk hija amministrazzjoni ta' skola, sew jekk huwa tagħlim. U jekk wieħed jħares ukoll lej l-assessjar finalment ta' dan it-tagħlim, wieħed mill-ewwel jinduna li dan l-assessjar il-pretenzjoni tiegħu huwa proprju li fl-aħħar tas-sena l-istudent jirritorna lura dak li għaref l-għallim l-edukatur ikun taħ prattikament matul din is-sena. Din hija is-sena, din hija ovvjament relazzjoni predominanti, mhux qed ngħid li m'hemmx spazji demokratiċi li mmulaw, imma jekk wieħed iħares tassew u jifli tassew is-sistema edukattiva b'mod ġenerali taħ sintendi ħajsib din is-sitwazzjoni. Għandek sistema edukattiva li hija ossessjonata bil-kontenut, hija sistema edukattiva li ossessjonata bl-akkumulazzjoni tal-kontenut, hija sistema edukattiva li tifret il-kontenut soġġetti differenti li ħafna drabi m'għandhom l-ebda relazzjoni ma' xulxin. Imbagħad aħna nibdew nistennew l-università li l-student tagħna jibda janalizza, jibda javalwa, jibda jaqgħad l-affarijiet xulxin ma xulxin f'kuntesta interdisciplinarità, dawn ma tistax taqwistom jekk inti mexxtomx, jekk inti ma ġejtx soċjalizzat biex ngħidu hekk tajjeb fil-parti importanti ta' ħajtek għal din it-tip ta' ħajja. Għandek ukoll passività u għandek biża li wieħed jirriskja. Għaliex għax ovvjament għandek spazju suppost edukattiv li jibda jiġġudikak minn kmieni f'ħajtek. U mhux biss jiġġudikak imma ħafna drabi isalbek. Eluf ta' tfal jintilfu minn sistema u meta tħares mod kwalitattiv xi jkun qed jiġri minn daw it-tfal tibda tinduna li minn kmieni ħafna f'ħajjithom is-sistema mhux talli ma ġevolatomx bħalma qed jistenni għalli tagħmel Michael imma kisritom mill-bidu propju tal-vjaġġ edukattiv tagħhom. Bil-ġudizzju tagħha, bl-evalwazzjoni tagħha, bit-tracking u l-streaming tagħha sew jekk huwa uffiċjali sew jekk mhuwiex, jiġifieri strutturalment tajjeb għandek din is-sitwazzjoni. Barra minn hekk u forsi ta' min issa wasal il-ħin li ndaħlu dan l-element, id-demokrazija ma tistax timxi u tifjorixxi meta inti m'għandekx il-prinċipju tal-inklużjoni u d-diversità tajjeb jinjetta. U allura ovvjament minn fejn niġi jien ideoloġikament dejjem nitkellem li ma jistax ikollok demokrazija mingħajr ma jkollok ġustizzja soċjali, mingħajr ma jkollok aċċessibilità. Aħna nafu tan tajjeb li meta wieħed iħares li il-falliment fil-qasam edukattiv li huwa kwestjoni ta' aċċessibilità, wieħed isib li kważi immankabilment hemm korrelazzjoni bejn il-falliment edukattiv u l-istatus pereżempju soċjoekonomiku mela klassi soċjali ta' dak li jkun. Mela ovvjament minkejja l-ftaħir tagħna li niftħu l-bibin lil kulħadd b'xejn għal kulħadd, meta wieħed iħares li l-aħħar tal-vjaġġ edukattiv obbligatorji jibda jsib li ħafna studenti ma ħarġu minn dan il-vjaġġ litteralment mingħajr il-kompetenzi bażiċi. Tajjeb, jiġifieri importanti ħafna li dan il-punt insostnuh għaliex id-demokrazija ma tistax tiffjorixxi fejn m'għandekx ġustizzja soċjali, fejn m'għandekx aċċessibilità vera, fejn m'għandekx inklużjoni, fejn m'għandekx rispett għad-diversità.
Li qed jgħid Carmen naħseb naqbel miegħu ħafna ġifieri tal-ġustizzja soċjali u mmur lilim mill-iskejjel li mhix l-aħħar mill-aħħar l-ekspertiż tiegħi ma tiegħu. Ħafna drabi kif għadna hemm ċerti nies li jagħmlu question marks fuq demokrazija u fuq inkella jekk in-nies għandhom xi kollu ċertu sej fuq ċerta deċiżjonijiet. Għax jieħdu deċiżjonijiet ħżiena u jieħdu deċiżjonijiet mhux informati. Hemm hekk tara, pereżempju llum, ħafna nies għandhom ħin biżejjed biex jistru jxuruhom. Iridu minn ġob għal ġob, minn ġob għal ħaġa oħra, eċetera, eċetera. U kif tippretendi li dal-persuni jekk m'hemmx ġustizzja soċjali li tassikura ċerta affarijiet minimi u bażiċi ħajstru jxuhom biex imbagħad jiddeċidu tajjeb. Ġifieri, kif Carmen anke jekk imorru li hemm mill-iskejjel anzi, probabbli daqs jekk mhux aktar, ma tistax tifret it-tnejn.
Dan huwa punt importanti klajf li nsostnuh il għaliex ħanidrammatizza daqsxejn iktar. Jekk persuna illejla ma jafx hekk hux ħaj jiekol, ma jafx hekk għandux ikel fuq il-mejda, jew ikel bnin fuq il-mejda, ma jafx hekk għandux saqaf fuq rasu illejla. Għajd li inti kif jista' jibda jaħseb fuq dawn l-issues li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom bħalissa.
Ekku, naħseb wasalna biex nieħdu break qasir, però biex nqiegħed kemm il-ħsibiet tiegħi f'ġiex minuta, ġiex kelmiet, meta niġu l-ora mill-break, nixtieq li nfettquha daqsxejn, għax xorta għadni qed nara ċirku għaw, isni qiegħed nara li qegħdin nitolbu jew qed nistennew li biex id-demokrazija titħaddem sewwa biex tiffunzjona sewwa għandna bżonn iżjed minn formazzjoni, iżjed mill-tagħlim hija kultura demokratika. Mentri biex naslu għal dik il-kultura demokratika isna għandna bżonn xi ħaġa li ma nistgħux nistartjawha. U kif qegħdin nisimgħu issa anka li biex bniedem ikollu ħanajdu hekk il-libertà jew anka l-ħin jew anka l-lussu ħanajdu hekk li jagħti valur lill-libertà jew lill-ħsieb tiegħu għandu bżonn ikun diġà wasal hemm. Allura minn fejn sa nibdew? Naħseb hemmhekk dik li rridu nistaqsu meta niġu lura minn dan il-break.
Maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere il suo bar, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Spericolata, voglio una vita come quella di film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di cuore.
vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Kom għattini parti ta' dan il-program, infakkarkom illi fl-imkien mal-Profs Kenneth Wayne u mal-Profs Carmel Borch u Michael Gregg għedin diskutu il-relazzjoni tal-edukazzjoni fil-demokrazija u fil-tħaddim tagħha. Profs Wayne, biex inkomplu ovvjament il-diskussjoni fej ħallejnija, tkellimna dwar il-demokrazija li jgħażiet bħala kultura li bnidem jitrawem fija. U li għandek jisu bżon kważi diġa pedament biex inti tkun tista tibda tħaddem id-demokrazija. Nistoqsija ovvjament hija dak il-pedament minn fejn sa jiġi jekk mhux qiegħed hemm. Min sa jibdiha fejnu il-kickstart ħanajdu hekk tad-demokrazija. U jekk kif smajna il-Profs Carmel Borch jgħidilna li jista' jkun li hemm distak jew mismatch bej l-ideali jew kif nixtiquat taħdem id-demokrazija u l-istituzzjonijiet u kif huma formati li għandna lokalment li forsi ma jinstigawx jew ma jagħtux formazzjoni daqshekk demokratiku, allura kif sa niċċaqalqu minn din il-pożizzjoni, kif sa nibdew inqarbu l-ideal mal-istrutturi li għandna.
Naturalment kif qed jista' jaħseb m'hemmx soluzzjoni faċli għalin. Fatt ma nafx kemm hemm soluzzjoni. Hekk inti taċċetta l-argument li kien għamel mill John Stuart Mill illi id-demokrazija tiddependi fuq f'soċjetà tiddependi jekk dik is-soċjetà ikolli xi tradizzjonijiet u l-kultura biex fija tikber u titrawwem id-demokrazija. Jgħid li jekk m'hemmx dawn il-vordiri din il-kultura, jekk m'hemmx dawn it-tradizzjonijiet, il-demokrazija se tfalli. Fil-fatt naraw li hemm ħafna soċjetajiet fejn provaw idaħlu demokrazija permezz ta' rivoluzzjoni u affarijiet oħrajn u ma ħadmitx għaliex ma kienx hemm fejn id-demokrazija tieħu l-eru. Vordiri inti minn x'imkien trid tibni l-eru. Naħseb li jekk aħna nitkellmu qegħdin nitkellmu nkomplu nitkellmu fuq il-mod kif qegħdin nitkellmu fejn jeħtieġ li aħna niżviluppaw id-demokrazija fuq livell wiesa' vuol dire mhux biex qed nitkellmu fuq l-iskel, l-iskel biss għandhom ikunu biss parti minn dak minn soċjetà demokratika. Naħseb li Kif qal Karmel iktar kmini meta kien qiegħed jaċċenna li l-edukazzjoni tiġi minn ħafna postijiet mhux minn postijiet post wieħed. Naħseb iktar ma jkollna nies fis-soċjetà fis-sferi differenti tas-soċjetà fuq il-post tax-xogħol kullum kien illi jippratikaw id-demokrazija li huma stess jkunu kommessi lejn id-demokrazija jkunu huma stess illi jkunu l-avukati tad-demokrazija, l-allima tad-demokrazija, naħseb li dak huwa wieħed mill-modijiet kif bil-mod il-mod, you know, din il-kultura tista' tibda tidħol. Però jiena nemmen li l-iskejjel għandhom ukoll rwol fundamentali fiha. Għaliex naħseb illi kwalunkwe riforma fis-soċjetà, I mean, bażikament trid li jkun hemm xi ħaġa qed tiġri fl-iskejjel illi din ir-riforma qed tmexxiha. U nixtieq nifakkar illi jekk aħna ħarsu lejn il-mod kif aħna nikkommettu rwieħna għall-edukazzjoni fl-iskejjel tagħna għall-uliedna, alright? Jekk inti tħares lejn National Minimum Curriculum tan-National Curriculum ta' 2012, wieħed iri l-Curriculum Framework, dik il-parti fejn jitkellmu fuq outcomes. Jagħmlu proprja minn dak il-punt li jagħmel Karmel qabel, illi hija r-responsabbiltà, id-dmir, alright, tal-iskejjel illi jrawmu ċittadini responsabbli, alright, illi jkunu ċittadini demokratiċi u id-daħħal din ukoll, vuol diri, illi ukoll ikunu imnebħa mill-idea ta' ġustizzja soċjali, anki il-ġustizzja soċjali. F'dan il-kurrikulum, kurrikulum ta' qabel, kien parti daħħalnieh bħala parti minn flimkien ma' demokrazija. Jien nemmen l-iskejjel għandhom parti importanti fiha din il-biċċa xogħol, imma l-iskejjel waħedhom ma jaħdmux, wordi rrid ikollna moviment iktar wiesa fis-soċjetà kollha, okej, illi fih forsi nies ta' minn posti differenti, ta' għadiet differenti fis-soċjetà jibdew jippritkaw daqsxejn iżjed u jippratikaw ħafna iżjed il-valuri u il-valuri demokratiċi.
So, ġifieri għandek ħafna mekkaniżmi illi kollha huma neċessarji minn lat tagħhom imma l-ebda waħda missuffiċjenti u tittibni isu dan il-critical mass ta' kemm nies. U kif ukoll strutturi li jibdew iħadmu għal jibdew imexxu għal quddiem.
Jekk nista' niżid tikka xi ħaġa ora qabel ma jitkellem Michael Clyde. Jiena kont żviluppajt fil-kitba tiegħi l-kunċett ta' learning society. Jien naħseb li għandna bżonn learning society li huwa demokratiku. Dik hija s-soluzzjoni tiegħi.
Jiena naħseb kien hemm żball jekk tippermetti li Clive fl-impostazzjoni tiegħek li donnok qed tisma' demokrazija bħal tqala, jew persuna tqila jew le. Ġifieri jew hemm demokrazija jew m'hemmx. Issa jien naħseb, almenu fis-soċjetà tagħna korreġuni min jaf aktar minni, illi għandek ċertu sites, ċertu siti fejn għandek ħiel ta' demokrazija.
Sowa.
Għandek ħiel ta' demokrazija u jista' jkun b'mod kontradittorju. Per eżempju importanti nara il-każini tal-banet. Il-każini tal-banet huma taħt ċertu aspetti ftit mill-istituzzjonijiet illi l-ewwel ħaġa għandek trasparenza lejn il-membri, it-tieni għandhom saħħa fil-komunità u di s-saħħa xi kultant jużawha anke b'leverage biex iwaqqfu deċiżjonijiet, per eżempju tal-istat, eżempju banali. Kif taf, Karmel kien involut fit-tbija, kien hemm seħibna l-affirlu miċiel, eċetera, eċetera, kemm il-darba konna nitkellmu fuq per eżempju liġi tal-kera.
So.
U tipprova, forsi jiena xilek ftit. Meta kien hemm it-teddida il-każin tal-banet jistgħu jispiċċaw mkeċċijin, deren den inbidlet il-liġi biex jaraw mill-liġi u x'għala. Għax għandhom ċertu rappreżentanza, ċertu saħħa fost il-dan, jirnexxjon immobilità, eċetera, eċetera. Mill-naħa l-oħra f'ħafna minnhom issib ħafna pratiċi kontradittorji. Ġifieri li jkollok jinna f'elezzjonijiet li ġat kun taf minn ħajitla, kumitat li jispiċċaw jekk għandek 8 jesmen u 2 imexxu, eċetera, eċetera. Ġifieri, l-idea tiegħi hija irridu naħdmu, rridu nfittxu dawn is-siti, rridu naraw, inħarsu on the ground, u naħdmu hemmhekk. b'engagement on the ground, kif għal professor Wayne, ma temponix minn fuq il-ħaġa. U semma l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni jenna l-ħat istat kum bħala xaġa edukattiv, ma għar u għar rajna recentement. Meta kellek fuq skala internazjonali xaħat li mar. Aw, jieħu demokrazija x'imkien u falli spettakolarment aktar minn post wieħed. Jiġifieri, naħseb l-idea tagħna għandha.
Iva. L-inkwetani, Michael.
Nfittxu dawn is-siti u.
Din hija importanti, Michael, jekk ma jimpurtax inkompli fuq dak li qed jgħid Michael għax dinja xaġa. Meta ovvjament nidħol f'relazzjoni kritika ma' dak li qed isir, dejjem qed nitkellem fuq metodu jew pedagogija trasmissiva li hija dominanti.
So.
Issa dominanti ma tfissirx mela li m'hemm spazji oħrajn, ġifieri l-ebda dominju jew aħjar l-ebda eġemonija hija kompleta, dejjem għandek ix-xquq. U biex inkompli naħdem fuq dak li qed jgħid Michael, dejjem irridu nsibu dawn l-ixquq li huma spazji fejn ti ovvjament tista' tgħix mod sħiħ demokrazija. Il-pożizzjoni tiegħi biex ovvjament iwieġeb ukoll għall-mistoqsija li saqsejt il-Kenneth hija bażikament il-viżjoni freriana fejn inti għandek siq waħda fl-istat u siq waħda barra mill-istat. Fl-istat ħad tidħol f'relazzjoni tiegħu biex ovvjament tidħol f'konfront relattiv miegħu u tiżmantellalu dawk is-sistemi oppressivi. Il-klientelizmu waħda minnu. Għaliex għandek dan is-silenzju f'dan il-pajjiż? Għaliex għandek din il-biża fil-pajjiż? Għaliex ma tridx tirfes kallijiet? Għaliex ma tridx iddardar lajn li trid tixrob minnha? Għaliex ma tridx tikdem lid li trid isservik? Anka l-Malti il-lingwaġġ tiegħu huwa mimli b'dawn l-aspetti u dawn huma ħerġin proprju mill-relazzjoni klientalista tal-poplu mal-istat. U allura ovvjament jekk inti verament trid tibda minn x'imkien, parti mill-istrateġija tiegħek għandha tkun il-konfront kontinu tajjeb tal-akkademiċi, tal-ġurnalisti, ta' nies oħrajn, ta' rieda tajba, proprju biex dan din ix-xibka biex ngħidu hekk tal-oppressjoni, din ix-xibka ta' sorveljanza fukojjana, bil-mod il-mod nibdew niżmantellaw. Għax jekk ma tneħħiex dik l-ix-xibka, allura silenzju se jkollok. Imbagħad issiq l-oħra barra mill-istat, fil-komunità. Kelli ħafna proġetti fil-komunità fejn l-ewwel ħaġa li ngħid ukoll tant jaħsbuni li qed naddihom biżmien hija li l-membri tal-komunità uħud minnhom semmi literati li huma intellettwali. Qatt ma semgħuha din il-kelma. Imma ovvjament kif qal Prof Swain u kif qal ukoll Michael, hija kwistjoni ta' attitudni. Kif tħares lejn ħadd ieħor, jekk jiena ħanħares lejn ħadd ieħor bħala x-xejn l-injorant li ġejt jien l-għaref se nemlih bl-informazzjoni bl-erf tiegħi, hemmhekk għandek relazzjoni mod. Ma jekk jien inħares lejn persuna bħala persuna li kapaċi taħseb, hemmhekk ovvjament għandi relazzjoni totalment differenti. Mela l-istrateġija tiegħi hija doppja. Proprju f'konfrontazzjoni mal-istat, biex ovvjament niżmantellaw dik ix-xibka oppressiva li qed tħalli l-poplu silenzjuż u non partecipattiv, u mbagħad għandek fl-istess ħin mod parallel il-parteċipazzjoni u l-preżenza ta' l-imgħallem tad-demokrazija kif se jaħlu Kenneth proprju fil-komunità biex joħloq dawn l-ispazji u jiżviluppa dawn l-ispazji demokratiċi. Fej id-demokrazija mhux tarif, imma demokrazija hija esperjenza. Fej l-esperjenza ssirerf.
Sowa, però forsi jew indawr diskors li l-Prof Swain. Jiena li inkwetani li jisudonnu hemm mismatch, dejjem hemm mismatch qawwi. Jew iżjed mill-mismatch huwa nuqqas ta' bilanċ ta' poteri bażikament jew ta' saħħa. Fejn għandek ovvjament l-eġemonija li għandha fil-kelma stess, fil-definizzjoni tagħha, għandha il-poter maqut. Illi tjassar, jew jekk mhux tjassar iż-żomm, iż-żomm lura l-iżvilupp. U li noqogħdu nistennu il-demokrazija sa tikber jew sa tifjorixxi minn dawn il-biċċiet żgħar, il-pocket żgħar fejn forsi qiegħda titħaddem, qegħdin inkunu forsi ftit idealisti żejjed jew m'hemmx bżonn forsi x'imkien issir imbuttatura żjed qawwija biex ninqalaw minn dan is-sitwazzjoni fej naħseb illi anka meta qed nitkellmu fuq kriżi kontemporanja tal-demokrazija fej anka issa t-teknoloġija qed taħdem kontra d-demokrazija fej għandek il-poter tal-medja illi ġeneralment taħdem biex kompli tiżola minn flok li taqatu taħti poter illi l-bnidem jinaqatu u jati iżjed valur l-libertà, per eżempju, tijaw. Illi kważi kważi tnaqqas dik il-libertà u ġibu jissottometti għal min qed jitfalu bażikament kull tip ta' news jew entertainment. Jiġifieri ma nistiex nistema pessimisti żejjed imma meta nħares lej speċi x'forzi x'ammunition hemm fuq iż-żewġ naħat biex id-demokrazija tikber u jew tiffjorixxi u minnaħa l-oħra biex id-demokrazija titaffeġ, kważi kważi nara zbilanċ kbir ta' potenzjal. Forsi l-Prof Swain jgħidilna xi ħaġa fuq dan.
Jina tendenza tija hija li naqbel miha Clive, għaliex fil-fatt kif jien naħseb illi għal kontrarju minn forsi kif jaħsbu ħafna nies għal illi d-demokrazija bħalissa dejja minn żmien diffiċli ħafna u parti mill-problemi tad-demokrazija llum hija kif sensibu mod kif wordiri naddattaw id-demokrazija teknoloġija b'mod li jaħmu flimkien, minflok kontra xulxin. Pero jina l-iktar ħagġa li d-bezzani, jien minix daqsek optimist daqskar mil-fu għadinax, jina nemmen, jina njaħares lejn l-analizi li kien għamil Baudrillard, meta għamil l-analizi tiegħu fuq il-medja, u tkellem fuq il-popolazzjoni in ġenerali. U għal illi speċi, you know, il-kontra ta' it-teżi illi in-nies hemm bżonn tilluminhom, all right, u fil-fatt li qed jiġri huwa lill-medja mhum qed jagħmlu l-kontra, mhux qed jilluminawhom whatever. Allura li rridu nagħmlu nsibu xi mod kif nilliberaw il-massa biex insejħulha hekk. Tani Baudrillard ħareġ bil-ipotesi illi il-biċċa xogħol mhijiex qiegħda taħdem għaliex il-massa hija parteċipatorja. Il-massa trid tkun sedotta, trid tkun, you know, alienata, trid tkun għaliex. Għaliex tieħu pjaċir bl-ispettaklu. Wadir illum qegħdin ngħixu fi żmien ta' spettaklu. U żmien ta' spettaklu u ma tantx huwa żmien tajjeb ħafna għad-demokrazija. Għax id-demokrazija mhux spettaklu, trid partiċipazzjoni. Wordiri jiena għalija m'hemmx triq oħra ħlief illi rridu noħolqu, I mean darba tek wordiri, irridu morru propjament fil- x'taqbad tajt jekk se nuża l-Foucault kif għamel Carmen, the microcosms tas-soċjetà wordiri. Irridu morru kif kien fil-fatt li ta' kemm aħna qed naqblu fuq għadin, irridu morru fuq lokalitajiet speċifiċi, fuq kol jitkellem fuq specific intellectual. L-intellettwali mhux l-intellettwali universali kif kien wordiri ta' żmien l-Illuminiżmu, ma l-intellettwali li huwa parteċipi, all right, fil-kondizzjonijiet li qiegħed jaħdem fihom, jew qiegħda taħdem fihom, wordiri. Mhix faċli u trid tkun xi ħaġa illi trid tiġi wordiri at local level, wordiri l-ewwel Michael semma il-każini il-każini tal-banda bħala eżempju, nista' nitkellmu fuq l-għadiet volontari, nista' nitkellmu fuq f'movimenti differenti fis-soċjetajiet ċivili. Dawn huma it-tama tas-soċjetà demokratika llum il-ġurnata. Illi waqt li l-partiti politiċi qegħdin jiġġieldu l-ġlieda tagħhom għad-dominanza, għandek siti oħrajn fejn ora qegħdin jipprovaw jien naf qegħdin jipprovaw jagħmlu affarijiet b'mod differenti, b'mod iktar demokratiku, mod iktar miftuħ, mod ukoll li jissorvelja fl-istess ħin l-istat. Għax importanti li mhux l-istat biss jissorvelja iċ-ċittadini, ma ċ-ċittadini jridu jissorvejjaw l-istat. Għalhekk huwa importanti li l-istat ikun trasparenti, illi jkun hemm akkontabilità fil-mod kif jaħdem l-istat, għaliex inkella li ma ssirx. Allura trid ukoll l-importanza tal-ġurnalisti, trid l-importanza tal-mass media, vuol dire il-partiċipazzjoni tal-mass media, din trid tkun xi ħaġa kollittiva. l-importanti li nipprovaw nramu kuxjenza taħħali, wordiri, li hemm bżonn, you know, bħalma fil-kunċett tal-Learning Society, l-ideja hi li kullok huwa post fejn bniedem jitgħallem, kullok għandu jkun post fejn bniedem jitgħallem ikun demokratiku wkoll. Altrimenti rivoluzzjoni, ma rivoluzzjoni jiena ma naħsib, jien naħseb li rridu bil-mod il-mod inbidluha s-soċjetà, nbidluha. Jindaħlu wiz-jessibijiet iktar ħsib kritiku, iktar part, you know.
Ok, ovvjament, forsi ħadd ma jixti rivoluzzjoni bil-ħsara kollha tagħha.
Neċessarjament rivoluzzjoni
ekku. Ekku, però jekk kellna naħsbu forsi naddottaw jew nieħdu din l-idea daqsxejn ta' xi ħaġa daqsxejn iżjed rivoluzzjonarju jew rivoluzzjonarja. Jekk ikolli ninsaqsikom x'taħsbu li tista' tkun dik forsi ċ-ċaqliqa jew il-differenza tibdil li jista' forsi joħloq daqsxejn bidla illi biex id-demokrazija f'dal pajjiż intuha daqsxejn pux il-quddiem. Forsi nistgħu naħsbu f'ħaġa partikolari li nistgħu nsemmu.
Clive, l-ewwel net li rridu naħseb inkomplu nikkonfermaw li l-ebda rivoluzzjoni mar nexxiet meta ovvjament kienet immexxija mill-vangardiżmu, ġifieri erba' minn nies li jimponu proprju r-rivoluzzjoni fuq ħadd ieħor. Dik ġifieri l-istorja għall-mitna naħseb jiena u jeħtieġ li ma nerġgħux nirrepetu dik it-tip ta' relazzjoni trasmissiva, kolonizzatura, preskrittiva, eċetera, eċetera.
Rivoluzzjoni teżisti tkun hemm il-kundizzjonijiet u ħafna l-bogħod kif professer ejn nispettaklu jridu maġġoranza almenu l-impressjoni. Però ħafna min jibki waħdu vera.
Mingħajr ma nimbotta l-kunċett ta' demokrazija bħala komodità, għax ovvjament mhuwiex il-prinċipju tiegħi, kieku kelli nisletin affolja waħda mill-biografija edukattiva tiegħi u mmur fil-komunità b'dan l-ispirtu demokratiku, b'dawn ir-relazzjonijiet demokratiċi permezz tad-dialogu. Kif diġà qatt jiena iktar l-quddiem f'dan il-programm, iċ-ċittadin jistenna element ta' azzjoni. Ġifiri, jekk il-ċittadin ma jarax relevanza f'dan il-kuntest demokratiku, f'din ir-relazzjoni demokratika, ftit li xej jilab il-loba. U allura ovvjament ħafna mill-proġetti komunitarji tiegħi, apparti li kellhom dal-element qawwi ta' riflessjoni kritika, ta' relazzjoni mela kritika mad-dinja, kellhom ukoll element qawwi tajjeb ta' azzjoni. Għandik eżempju partikolari jekk inti għandek komunità ta' anzjani u tħanna f'relazzjoni demokratika f'din il-komunità tal-anzjani u l-anzjani ġeneraw numri ta' temi mela huma stess ġeneraw it-temi li huma relevanti għalihom u mbagħad wara li rriflettejna dwar pereżempju in-noqqas ta' trasport fil-komunità, in-noqqas ta' preżenza ta' professjonisti tas-saħħa fil-komunità, insomma numru ta' eventwalment wara li għamilna din il-fażi ta' riflessjoni kritika mal-komunità, ħadna azzjoni dwar dawk l-aspetti li aħna nħossu li jistgħu jtejbu l-ħajja proprju ta' din il-komunità tanzjani li konna fija. Hekk iva, qed jaraw in-nies ir-relevanza ta' dik il-fażi ta' paċenzja jgħidilha frer fejn inti qed tirrifletti, però mhux qed tirrifletti biex tieqaf tirrifletti, imma qed tirrifletti biex finalment kollettivament nieħdu azzjoni fuq dawk l-aspetti u dawk l-issues li riflettejna dwarhom. Il-ġifieri biex ikollok trasformazzjoni u biex ikollok nies verament attivi u jesperjenzaw id-demokrazija, iridu jaraw relevanza fid-demokrazija u ridu jaraw azzjoni li jistintendi qed issegwi minn din ir-riflessjoni kritika mad-dinja.
Ġifieri, jekk qed nifhem sewwa, irridu nifqu nistennew li xi ħadd sa jallimna insiru demokratiċi jew li xi ħadd sa jiġi ujtina d-demokrazija, imma li irridu nfittxu jew niftħu għajnejna nkunu daqsxejn iżjed solvenjenti li nsibu fej diġà forsi qed taħdem il-demokrazija forsi b'mod forsi żgħir jew sempliċi u nkomplu inrawmu jew nisqu dik ix-xitla ta' demokrazija u nsibu appostijiet differenti u ngħinuha biex tikber, però naħseb kelma li laqtitni u naħseb tiġbor il-ħsibijiet kollha li tatni din id-diskussjoni li kellna f'din is-sija hija l-paċenzja li l-demokrazija donnu xi ħaġa fis-sensiela ta' qabel din se jaħnilha annimal kumpless, annimal xi kultant forsi daqsxejn iżjed ukoll salvaġġ. forse biex inkompli ma dak il-modell, jew dik l-analogija, ma dal-annimali rrid ikollna ħafna paċenzja, rrid noqogħdu attenti ħafna biex bil-mod inwot inraw moħħu, qatt ma nistgħu nistennew li sa tixal xi switch f'daqqa u d-demokrazija tibda taħdem.
Ma mill-paċenzja hemm ukoll il-kunċett li hija work in progress dejjem, li huwa dejjem work in progress. Okej, anke x'naħseb jekk l-istorja reċenti uritna ħaġa huwa anke pereżempju viżav il-partiti, kemm jista' jkollok strutturi li huma potenzjalment jew għandu teoretikament u anke fuq jew bdew b'mod demokratiku li fir-realtà ma mbagħad jispiċċa jkollok travestija tad-demokrazija. Din naħseb jirranja fil-partiti, fil-unions, eċetera, eċetera. Il-kol kellhom struttura li suppost tibda minn taħt għal fuq, imma
tajjeb.
Biex inkompli fuq il-kunċett ta' paċenzja, għaliex ovvjament waqaft nofstri hemmhekk, dan mhux kunċett tiegħi huwa kunċett Frerjan dwar ovvjament il-demokrazija u trasformazzjoni. Frer jgħidilna li jisma' fid-demokrazija rrid tkun hemm il-mument tal-paċenzja, ġifieri il-mument fejn inti verament qed taqra d-dinja, qed issemmi d-dinja u qed tidħol fil-konfront kritiku mad-dinja u din ovvjament mhijiex fast food imma hija slow cooking. Tajjeb, dan il-moment, però mbagħad ikollok il-moment tal-impazjenza. Fejn ma tistax tibqa' inti tidħol fil-konfront kritiku mad-dinja biss, ma rrid ikun hemm il-moment fejn tieħol azzjoni fuq dik il-riflessjoni kritika.
Sewa, dawk il-kliem tal-Professor Carmel Borg, nistieden l-aħħar forsi kelma minn l-Professor Wayne, l-aħħar ħsieb dwar din l-idea tal-demokrazija li rridu jkollna paċenzja, però fl-istess ħin il-paċenzja ma tix tkun passiva, rridu jkoll ċertu element ta' azzjoni biex inġibu d-demokrazija anke f'pajjiżna daqsxejn iżjed il-qudiem.
Ekku, il-biċċa xogħli li rridu niftakru dejjem li d-dibattitu u d-diskussjoni dwar l-edukazzjoni u d-demokrazija llum qed issir f'dinja li hija kompletament differenti milli kienet 5 snin ilu, 10 snin ilu u iktar. Vuol dir qegħdin is-soċjetà Maltija llum il-ġinata m'għadha xejn tiġbaħ kif kienet sa ftit ilu. Vuol dir li qed nipprova ngħid hija li l-riflessjoni u paċenzja huma importanti, però rridu niftakru wkoll li t-dinja hija dinja maċra. Illi jammix għal-ħin kollu, bordiri il-modelli l-ogħel t-rifletti imbat taġixi, you know, illum il-ġinata rridun qodu attenti minnu, jinnaħseb il-riflessjoni u l-azzjoni rridu jkunu parti mill-istess ħaġa. U naqbel, bordiri naqek naħseb ħarġet minnaw, hija illi għanna bżonn ħafna movimenti, għanna ħafna bżonn ħafna azzjonijiet fuq livell komunitarju, lokali bħal dak li semma Karmel, bħala eżempju. Nies jaħdmu ma' anzjani, jaħdmu ma' pruġjonieri, jaħdmu ma' daw, ma' dak, ma' ieħor, all right? Jien naħseb li hemmhekk qiegħda it-tama, l-unika tama li jista' jkollna, illi xi f'mod jew ieħor id-demokrazija ssir forma ta' ħajja f'dan il-pajjiż.
Grazzi ħafna, nirringrazzja l-Professor Wayne, l-Professor Carmel Borg u l-Michael Grech ta' din il-diskussjoni ferm interessanti dwar id-demokrazija u r-relazzjoni tal-edukazzjoni. Grazzi ħafna.